daudz ir padarījuši. Izslīga 15 hektāri. Kvieši. Un bez tam pārsēja par jaunu, un tad lietas gāzes un atkal izslīga.
Amarīļi ir viena no tām zemnieku saimniecībām, kurām šī gada plūdi reāli apludināja un izskaloja sējumus, atzīst saimnieks Jānis Kudiņš. Arī pēc pārsēšanas uz labu ražu vairs nevarot cerēt.
Nu, no tā lauka es domāju, kas tonna būs, vairāk nebūs. Kas tur? Tas ir riktīgi zaudējumi. Aptuveni nu, kaut kur 6-7 tūkstoši, kaut kur tā. Gan degviela, gan darbs, gan sēkla.
Amariļi saimnieks pēc tā, kā zemkopības ministrija pauda gatavību kompensēt plūdos cietušiem lauksaimniekiem zaudējumus, arī vērsās pēc palīdzības atzīst Jānis Kudiņš.
Es rakstīju pēc plūdiem. Bija atbraukuši, skatījās laukus. Nu, teica, jāgaida, kas būs. Kas lai to zina.
Daļai kompensācija būs. Šo pasākumu administrē lauku atbalsta dienas, bet konsultācijas un izglītības centrs ir apkopojis un iesniedzis vajadzīgos datus stāstu Daugavpils biroja vadītājs Guntars Melnis.
Ir apstiprinātas kompensācijas maksājums par plūdu radītajiem zaudējumiem, kas būs 50% apmērā no tām platībām, kas tika pārsētas vai izartas pavasarī. No šos visus datus mēs esam jau sen iesnieguši, un tagad kārtība būs tāda, ka lauku atbalsts dienas apsako šīs te platības reāli uz vietām saimniecībās, viņi nav daudz, 21 saimniecība, teiksim, Daugavpils Ilūksas novadā, un aprēķinās šīs te platības, pēc kurām arī izmaksās katrai saimniecības kompensācijas. Tātad nebūs 100%, bet puse no ieguldītajiem līdzekļiem.
Tas sanāk uz hektāru laikam 50 lati gada. Mazliet palīdz, jau cerējām uz lielāku summu. Vienu gadu bija 250, tas laikam 10 gadus atpakaļ. Tas bija lauks vēl manam tēvam kādreiz.
Protams, visus zaudējumus, ko radīja šī pavasara plūde zemniekiem, neizdosies sektors saņemto kompensāciju, saka Amarīļa saimnieks, kurš pats ir jaunais zemnieks un stāsta, ka ne jau bezatbildības vai iegribas dēļ spiesas apstrādāt laukus Daugavas tūmā. Citas zemes vienkārši nav, arī apdrošināt sējumus nav iespējams.
Es mēģināju, bet man lauku neviens nedrošina, tāpēc, ka viņa aplūstošā zeme. Un neviena kompānija neņemas viņu apdrošināt. Tu pašas Daugavas sanāk. Kā es nopelnīšu, kā es izdzīvošu. Man kredīti viss, kā lai es nesēju. Man kredīts traktorā paņem seja mašīna un vēl tur, kā man izdzīvot, kas nesēšu. Nu kā es ņemšu naudu. Man kopā pagaidām ir 45 hektāri. Nu es tik pagājušajā gadā uzsāku jaunajos zemniekos. Un lielākā zeme man ir sava 28 hektāri, kas pieder man, tā ir visa Daugavas zeme. Pārējā ir nomaz. Man vienkārši izvēles nav. Mums līksnā viss ir aizņemts. Mums zemnieku pietiekoši nu nav zemes vairāk kādas, lai izvērstos.
Nav iespējams arī pārcelt citviet cilvēkus, kuri dzīvo plūdu apdraudētajās teritorijās. Šiem cilvēkiem arī jātiek uz savām mājām, taču kā salabot izskalotos ceļus, tā ir problēma, kas šobrīd nodarbina prātus pašvaldībās. Skaidrības vai būs kāda palīdzība vēl nav atzīst Daugavpils novada izpilddirektora vietnieks Aleksandrs Aizbalts.
Kas attiecās uz mūsu dzīvo mājām, to kompensāciju apmierinājumu visus, arī mūs atbalstiet to finansējumu no finanšu ministrijas, ja, no valdības puses, bet pagaidām ir aizskēries mūsu ceļa infrastruktūras sakārtošanai, jo nu, jau jūlija beigas vēl neesam saņēmuši informāciju, vai nu tik atbalstīs vai ne, jo daudzas vietas ir, diemžēl, vēl tikai knapi pārbraucamas, un mēs nezinām, ja mēs noslēdzam līgumu, tad ar ko, ja mūs neatbalsta, tad kā mēs ar būvuzņēmējiem norēķināsimies. Mēs tikai sataisam kā pagaidu savbraukšanu, ja? Nu, tā nedrīkst vilkt, jo plūdi pagāja maija mēnesi un cilvēkiem, iedzīvotājiem un zemniekiem to ceļus jāizmanto jaunu pēc aizgājušiem plūdiem, bet jau pagājis vairākus mēnešus, vēl nav nekas nav teikt, zināms par to, ko darīt mūsu pašvaldībām, jā, vai nu slēgt vai neslēgt tos līgumus.
Tikai Daugavpils novadā vien, lai savestu kārtībā izskalotos ceļus un nomainītu bojātās cārtikas, nepieciešam vairāk nekā 400 tūkstoši latu. Pašvaldībā cer, ka tuvākā laikā šo problēmu tomēr izdosies atrisināt un ceļus salabot. Silvijas Magra, Latvijas Radio Latgalē.